Бишкекте кечки саат 10 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздерден 26 июль шейшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Жаза аткаруу кызматынын башчысы Алик Мамыркулов кызматтан кетти.
Бул бир гана Тилтаевдин өлүмү эмес, канчалаган окуялар болуп жатат бул абактарда. Ошонун баардыгына толуккандуу жоопкерчилик тартыш керек да.
Бишкектеги ботаникалык бактын жетекчилиги жолдун курулушу андагы сейрек кездешүүчү бактардын кыйылып кетүүсүнө алып келет деп тынчсызданууда.
Шаардын инфраструктурасы ошо ботаникалык бактан эмес, башка жактан деле башка бир альтернативный жолду издеп туруп алышса жакшы болот эле.
АКШ-да демократиялық партия тарауынан президенттікке талапкер болып, мұрдағы мамлекеттік қатшы Хиллари Клинтон расми бекітілетті бүтілуді. Тажикстанның ұқық қорғы органдары бала урдоға дистешкен қылмышты топты қармашты. Алдыдағы жарым сағатта біз мына ұшыл жана башқа темаларға қайрылабыз. Кечки берүүлөрдү Прагадағы студиядан мен Айнура Жекшегизи алып баруудамын. Ал эми акыркы кабарлар менен Айданбек Акматуулу тааныштырып турмакчы. Айдан.
Рахмат. АКШ-да демократиялык партиянын талапкер көрсөтүү курултайы башталды. Курултай алдында 25-нчи июлда тарапкерлердин алдында Берни Сандерс Хиллари Клинтонду колдоп сүйлөп, Клинтон Кошмо Штаттардын кезектеги президенти болуп калыш керек деди. Анын сөзү тарапкерлердин баарын эле жаккан жок, ошондуктан алардын арасында ышкырыктар жана нааразылык үндөрү жаңырды. Филадельфияда өтө турган курултайга 5000 делегат чогулду. АКШ-ын тарыхында биринчи жолу аял кишини президенттикке талапкер кылып көрсөтүү курултайын Балтимор шаарынын мэри ачты. Праймериз учурунда Хиллари Клинтонго каршы күрөшкөн Берни Сандерстин курултайда Клинтон айымдуу колдоосу делегаттардын кызуу колдоосун жаратты. Керри жана Лавров Сирияда тыгыз кызматташууну сүйлөштү. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри август айынын башына карай Сирия боюнча Орусия менен тыгызыраак аскерий кызматташуу жана чалгын маалыматын алмашуу планы жарыяланарына үмүтүн билдирди. Мындай билдирүүнү ал 26 июлда Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттеринин Лаостогу жыйынында Орус президенти Сергей Лавров менен жолугушуудан кийин жасады. Жаңы планда Аль-Каида менен байланыш бар Джебхат Аль-Нусра тобуна каршы абадан соккурууну координациялоо үчүн маалымат алмашуу жана куралдуу оппозицияга Сириянын аба күчтөрүнүн соккуруусуна тыюу салуу каралган. Керринин айтымында бул планды алдыга жылдырууда ийгиликтер бар. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Джон Керри менен сүйлөшүүдө Сирияда оппозициялык топтор менен террорчуларды айырмалоо талкууланганын билдирди. 26 июлда Францияда чиркөөдө адамдарды барымтага алгандар өлтүрүлдү. Франциянын ички иштер министрлигинин кабарлоосуна караганда Франциянын түндүгүндөгү Нормандия региондагы Сент-Этьен-дю-Рувре шаарында 2 киши чиркөөдө 5 кишини барымтага алган. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Пьер Генри Бранде полиция аларды тындым кылганын билдирди.
Les deux assaillants sont sortis et ils ont été
Бир учурда кол салган 2 киши чиркөөгө кирип келген. Алар полициянын огунан жок кылынды, деди Пьер Генри Бранде. Барымташылар чиркөөдөгү бир диний кызматкерди мууздап салган, дагы бирөөнүн абалы оор. Кол салгандардын кимдиги жана максаты эмнекени кабарлана элек. Франциянын президенти Франсуа Олланд жана ички иштер министри Бернар Казньёв теракт болгон жерге баратканы кабарланды. Бишкектин Максим Горький аянтындагы митингде кармалган 35 адам Бишкектин 1 май райондук сотуна алып келинди. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кармалгандарга коомдук тартипти бузуу деген айып коюлууда. 26 июлда Бишкектеги Максим Горький аянтында турак жайга муктаж адамдар митингге чыккан. Алар жеткиликтүү үй жай менен камсыз кылуу талабын коюшту. Акцияга чыккандардын бири Асель Өмүрова максаттары тууралуу буларды кабарлады.
Элдердин баарын чогултуп алып марш бездомных деген мирный марш менен чыкмак болчубуз, правительствого чейин бармак элек. Чогулгандан кийин бизди милиционер окружили, болсо жаңыдан жылып жакын кетип баратканда алар болсо биздин председательди лидерлердин баарын тең бир 10-15 кишини еще и дубинкалар менен чаап эме кылып кетишти.
Митингге чыккандардын саны 500 тегерегинде экени айтылды. Канаданын соту Центара Голд Инк компаниясында кыргыз алтынын бардык акцияларын камактан чыгарды. Бул тууралуу кыргыз алтынын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 20 июлда Антария провинциясынын жогору соту кыргыз алтынын арызын карап, буга чейин соттошуулардын жыйынтыгында камакка алынган акциялар жана дивидендтерди камактан чыгарды. 2015 жылы февралда латвиялык ишкер Валерий Белакон жана түркиялык компаниянын арызы негизинде кыргыз алтынын акциялары камакка алынган эле. Президент Алмазбек Атамбаев Рио-де-Жанейро Олимп ойындарына Кыргызстандан бара турган спортчуларды кабыл алды. Өлкө башчысы аларга ийгилик каалап, эл аралык мелдеште өлкө атынан татыктуу мелдеш көрсөтүүгө чакырды. Жолугушууда президент Кыргызстандын командасынын капитаны спортчу Арсен Эралиевке өлкө туусун тапшырды. Кыргызстандын атынан Рио-де-Жанейрода өтүүчү Олимп ойындарына 19 спортчу катышат. Буга чейин өкмөт биринчи орун алган спортчуга 7 миллион сом, экинчи орунга 5 миллион, коло медалга 3,5 миллион сом бекиткен.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Айданбек Акматуулу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар, дарегибиз Азаттык чекит кейже. Синоптиктердин маалыматына караганда 28-июлда аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. 28-31-июль күндөрү мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Айрым аймактарда батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге жетет. Эртең айрым тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө. Түнкүсүн 19-24, күндүз 32-37 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36 градус. Баткенде түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градуска чейин көтөрүлөт. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 20-25, күндүз болсо 34-39 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 13-18, күндүз болсо 25-30 градус болот. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 27-32 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында жаан чачын болбойт, күндүн экинчи жарымында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 22-24, ал эми күндүз 35-37 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Жаза аткаруу кызматынын башчысы Алик Мамыркулов кызматтан кетти. 2015 жылы күзүндө номер 50-чү түрмөдөн 9 адам качып, анын натыйжасында 14 адамдын өмүрү кыйылгандан кийин Мамыркуловдун дагы деле ордунда кала бериши ага болгон нааразылыкты күчөтүп келген. Жетекчи ал кайгылуу окуя үчүн жоопкерчиликке тартылат деген пикирлер үстөмдүк кыла баштады. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Алик Мамыркуловду кызматтан алуу маселеси коомчулукту эске албаганда буга чейин өкмөттө да, жогорку кеңеште да каралып келген. Бирок мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын жетекчиси өз милдетин аткарууну улантып келе бергени анын жогору жактагы тирөөчтөрүнүн күчтүүлүгү менен сыпатталып келген. 26-июлда Алик Мамыркуловдун кызматтан кетиши коомчулук үчүн жайында жааган кардай эле болду. Өкмөттүн маалымат кызматы кабарлагандай, ЖМК башчысы кызматтан кетүү боюнча арызды өзү жазган. Ошентсе да Мамыркуловду кетирген каталары жана абактардагы абалды жакшырта албай койгондон алынды дегендер четтен табылат. Жогорку кеңештин укук тартиби жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча комитеттин төрага орун басары Мирлан Жээнчороев, айтылгандан тышкары жаза аткаруу кызматынын төрагасы премьер-министр Жээнбековдун командасына батыша албай койду дейт.
Жаңы премьер-министр өзүнүн кадрлык саясатына бир баа койгон деп ойлойм да. Баа берип ошого анткени келгенде эле алган жокто, бир нечен убакыт иштегенден кийин баа берип, премьер министрдин баасы жана командасына көргөн жок болуш керек бул кишини. Ошол тармакта саясатты алып бара албайт деген баа койгону деп эсептейм.
Былтыр күзүндө номер 50-чү абакта 9 адам качып чуу болгон учур Алик Мамыркулов ЖМКны жетектеп турган учурда катталган. Бул кандуу окуя 10 күндүн ичинде 14 адамдын өмүрүн алып, анын ичинде 1 милиционер, 4 түрмө кызматкери жана 2 жай тургун каза болгон. Каргашага күнөөлүү деп кармалган аталган абактын башчысы Иманкул Телтаев көп өтпөй тергөө изоляторунда табышмактуу жагдайда мууну бөлгөн. Маркум Телтаевдин тууганы Атай Бейшенбек уулу жаза аткаруу кызматынын төрагасынын кызматтан алынышы убакыттын иши болгонун айтып, Мамыркулов алдыда номер 50-чү абактагы кандуу окуя үчүн жоопкерчиликке тартылаарынан үмүтүн үзбөйт.
Бул бир гана Телтаевдин өлүмү эмес, канчалаган окуялар болуп жатат бул абактарда. Ошонун баардыгына толук кандуу жоопкерчилик тартыш керек да. Эми менинче ойлойм, муну жумуштан алуу менен гана чектелбестен, ушул бир акыйкаттык келатат болуш керек да. Ушул жумуштан алып, эми ички иликтөөлөрдү жүргүзүштүрүп, толук кандуу жоопкерчиликке тартып, бир Кыргызстанда ушул адилеттүүлүктү орнотушат деген ишенич дагы бар да.
Алик Мамыркулов жаза аткаруу кызматын 2 жолу жетектеген. Экинчи жолу ЖМК жетекчилигине 3 талапкердин арасынан тандалып алынганын ошондогу коопсуздук жаатындагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев айтууда.
Алик Мамыркуловдун бараарынын алдында биз ошо өкмөттүн аппаратынан атайын комиссия барып, ичинде болгон кемчиликтердин баарын, толгонтукойдун баарын таап келип, анан жанагы жол картасын түзүп берген болчубуз. Эми ал киши жана генерал, аскер адам болгондуктан барганда өкмөттүн сунуштарын бардыгын толук эске албастан өзүнүн планы менен иштеп бүктөп сынга кабылып кыйналып жүрдү.
Бул арада өкмөт жаза аткаруу кызматынын төрагасы ордуна Таалайбек Жапаровду дайындады. Адам укугу жаатында эксперт Улан Жумаковдун айтуусунда Алик Мамыркуловдун кызматтан кеткени менен жаза аткаруу кызматынын системасында жылыш болоруна көзү жетпей жатат. Себеби жаңы жетекчи буга чейин Мамыркуловдун орун басары болгону менен түпкү теги чекист экенин эске салат. Алик Мамыркулов өкмөткө апрель инкылабынан кийин 2011 жылы келген. 2 жыл ичинде эле коопсуздук, укук тартиби жана коргонуу бөлүмүнүн инспекторунан бөлүм башчынын жетекчи орун басарлыгына чейин көтөрүлгөн. 2015 жылы октябрь айындагы номер 53 түрмөдөгү кандуу окуядан кийин Алик Мамыркулов өкмөт башчы Темир Сариевтен катуу сөгүш алуу менен гана ушул күнгө чейин кызматын улантып келди. Самат Жумакадыров, Азаттык.
ОБДУ Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Бишкектеги ботаникалык бак жол тыгынын азайтуу максатында кыскартылат. Шаардык мэрия жолдун курулушу боюнча саламат сактоо, экотехинспекция, Илимдер академиясы менен чогуу кеңешип сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Ал эми ботаникалык бактын жетекчилиги жолдун курулушу, андагы сейрек кездешүүчү бактардын кыйылып кетүүсүнө жана ирригациялык системанын бузулушуна алып келет деп тынчсызданып, Илимдер академиясына каршы пикирин жөнөттү. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Бишкек мэриясынын маалыматында 2015 жылы шаар ичиндеги жолдорду оңдоп түзөө, реконструкциялоо боюнча концепция бекитилген. Анын алкагында ботаникалык бактын чет жакасы аркылуу өткөн Токтон Алиев атындагы көчөнү кеңейтип, туурасы 15 метр, 4 тилкелүү жолго айлантуу маселеси каралган. Мэриянын басмасөз катчысы Гүл Алмамбетованын билдиришинче, бул аракет жол тыгындарын азайтып, шаардыктардын жашоосун жеңилдетүү максатын көздөйт.
Ботаникалык сад канчанчылы курулду эле, азыркы шаардын ичинде канча машинелер, канча унаалар жүрүп атат, канча шаардын тургундары кыйналып жатып атат, жумуштарына кечигип атат, көп жумуштар бүтүлбөй калат. Ошондуктан Токтон Алиева көчө кеңейтилиш керек. Кеңейтилишкен долбоор боюнча ботаникалык бакчанын заборун түйүндө салынган көчө болчу, ал илгери эле салынган көчө, ал жолду көбөйтүш керек.
Маалыматка ылайык, Токтон Алиев көчөсүн кеңейтүү үчүн ботаникалык бак Медеров көчөсү тараптан 17 метрге, Горький көчөсү тараптан 11 метрге, Кулатов тараптан 9 метрге ичкери карай жылдырылат. Медеров көчөсүнөн Горький көчөсүнө чейин аралык 253 метр, Горькийден Кулатов көчөсүнө чейин 269 метрди түзөт. Ботаникалык бакчада 1984 жылдан бери иштеп келе жаткан илимий адис Галина Маласиева мэриянын жол кеңейтүү аракети бир канча жыл бою эмгек менен өстүрүлгөн уникалдуу бак дарактардын кыйылышына, ага кошумча ирригациялык системанын бузулушуна алып келерин эскертүүдө.
Ну, у нас и так очень мало зелёных насаждений.
Шаарда ансыз деле жашыл аймактар азайып баратат. Бакчанын ичи секторлорго бөлүнүп, бактар отурузулган. Мына караңызчы, могу кыйыштырылган эмен багын. Аны окумуштуулар селекциялык жол менен өстүрүшкөн. Амур липасы кандай татынакай бак? Австриялык эмендин топулуу жаңгактары таң калтырат. Бакча кыскарса, 40-жылдан бери сактап келген бактар кыйылат. Алар башка жерде жок. Кайрадан көчөттөн баштап өстүрүү керек. Шаардын чок ортосундагы оазис ызычууну чаңды, газды сиңирип алып, кычкыл тек чыгарат. Аны кыскартабыз деген сөз бизге сокко эле болду. Анан курулуш иши башталса, ал жердеги арыктар бузулат. Бактар суусу калып куурай баштаса эмне болот?
Поэтому вот это нам, конечно, удар.
Алдын ала маалыматтар боюнча бакчанын аянтынын кыскартылышы менен 18 түрлүү 227 дана дарак баталдар кыйылышы мүмкүн. Бакчанын жетекчиси Медет Акматов Илимдер академиясына мыйзам менен коргоого алынган жашыл аянтты билдирбөө тууралуу кат жолдогонун билдирди.
Ошол жерин бизде билесиңиз, эки территория бар. Бирөөсү дендрарий заповедник, экинчиси болсо декоративдүү гүлдү өстүрүү лабораториясы. Ушул эки жактан тең жолду кеңейтебиз деп ушул ботаникалык бактын аянты кыскарат. Биз айтабыз, болбой, себеби закондор дагы бар да, закон. Болбойт да буларга.
Мэриянын жолду ботаникалык бакчанын эсебинен кеңейтүү идеясы январь айында эле белгилүү болгону менен Илимдер академиясы бул туурасында өзүнүн позициясын билдирүүдөн карманып турат. Шаардыктардын кайлуу жашоосу үчүн кам көрүп жатабыз деген мэрия мындай тынчсызданууга негиз жоктугун, бактарга көп зыян келтирбеш үчүн ушул тапта саламаттыкты сактоо, экотехинспекция, Илимдер академиясы менен чогуу кеңешүү сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын ырастоодо.
Бир нерсени түшүнүп койгула, айланайындар. Забордун түйүндөгү мисалы үчүн бир бактар болуп калабы, аларды кайра көчүргүлө, кандай бир өспүрүмдөр бар, аларды көчүргүлө. Кандай жардам берет деп биз азыр академия наук менен иштеп атабыз. Анан кийин муниципалитет ал бакчаны алып алып бизге сатып ке бир жыргатмакчы эле. Бул 1 миллиондон ашкан Бишкек борборусту жолун кеңейтүүгө жазган кыймыл аракеттин долбоору.
Эколог Алмагүл Кендирбаева шаардын өсүп өнүгүп инфраструктурасын жаңырыш үчүн жашыл аянттарды садага чабуу туура эмес жол деп эсептейт. Анын пикиринде мэрия шаар тургундарынын ыңгайлуу жашоосун камсыз кылуудан мурда алардын ден соолугуна бул бакча кандай таасир этерин изилдеп чыкса жарашмак.
Ботаникалык бакта жанагы парктардагы бак дарактардын бөлүнүп чыккан таза кычкылтек менен шаардын жашоочуларынын ден соолугуна аябай эле жакшы өбөлгө түзүлөт да. Шаардын инфраструктурасы ушу ботаникалык бактан эмес башка жактан деле башка бир альтернативный жолду издеп туруп алышса жакшы болот эле.
Бишкек шаарынын чок ортосунда жайгашкан дендрарий корук, ботаникалык бак, тарых, маданият жана архитектуралык эстеликтер катары мамлекеттик коргоого алынган. 1938 жылы төптөлгөн бул бакчада бүгүнкү күндө бак дарак, бадал, гүл, дары чөптөрдүн 5,500 ашык түрү бар. 160 гектар аянтты ээлеп жаткан бакча өсүмдүктөрдүн ар түрдүүлүгү боюнча борборазия жана КМШда биринчи орунда турат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Эмесе бул бүгүн кечинде ЛТР телеканалынан Данисте берүүнү көрө аласыздар. Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагдагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. АКШда Демократиялык партиянын курултайы башталды. Өлкө тарыхында биринчи жолу аял киши президенттикке талапкер болуп көрсөтүлөт деп күтүлүүдө. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри август айынын башына карай Сирия боюнча Орусия менен тыгыз аскерий кызматташуу жана чалгын маалыматын алмашуу планы жарыяланарына үмүтүн билдирди. Франциянын Нормандия регионунда Сент-Этьен-де-Рувр шаарында 2 киши чиркөөдө 5 кишини барымтага алып, диний кызматкерди мууздап салышты. Бишкектин Максим Горький аянтындагы митингде кармалган 35 адам Бишкектин 1-й май райондук сотуна алып келинди. Алар жеткиликтүү үй жай менен камсыз кылуу талабын коюшкан эле. Канада соту Центра Gold Inc компаниясындагы кыргыз алтындын бардык акцияларын камактан чыгарды. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев Рио-де-Жанейродагы олимпиадага аттанып жаткан спортчуларды кабыл алып, команданын капитаны Арсен Эралиевке Кыргызстандын туусун тапшырды. Бардыгы болуп, оюндарга 19 спорт Кыргызстандын атынан 19 спортчу катышат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан кененирээк окусаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. АКШда Демократиялык партиянын шайлоо курултайы өтүп жатат. Анда партиялаштары тарабынан сүрөөгө алынган мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон талапкерлигине расмий бекитилет деп күтүлүүдө. Курултайдын жуп алдында Демократиялык партиянын улуттук комитетинин электрондук каттарынын уурдалып жарыяланып кетиши бир топ талкууларды жаратты. Орусиянын катыштыгы бар деп айтылган хакердик чабуул боюнча учурда ФБР атайын иликтөө жүргүзүүдө. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Айтылуу WikiLeaks сайты жарылап жиберген 19,000 данадан ашуун электрондук каттардын арасында Демократиялык партиянын улуттук комитетинин адамдары ички партиялык жарыш учурунда бейтараптык сактабай Хиллари Клинтондун атаандашын жылытуу жолдору боюнча пикир алышкандыктарын күбөлөндүргөндөрү дагы бар. Муну менен Клинтондун ички партиялык күрөштөгү же праймериздердеги башка атаандашы сенатор Берни Сандерстин колдоочуларынын Дем партиянын улуттук комитети мурдагы мамлекеттик катчыга жан тартып жаткандыгын ырастоолору далилденгендей болду. Мындай жагдайдын курултайдын жуп алдында шардана болушу партиянын беделине анын ичиндеги биримдикке соккурду, шайлоочуларды экиге бөлөт деген пикирлер ырастоолор айтылып жатат. Бирок ушул дүйшөмбүдө Филадельфия шаарында ачылган курултайдын алгач күндө сөз алган сенатор Берни Сандерс шайлоодо Клинтонду сүрөй тургандыгын дагы бир жолу ырастап, өз колдоочуларындагы мына ушундай кадамга барууга үндөдү.
In these stressful times for our country, this election must
Биздин өлкө үчүн стресс жараткан азыркы учурда бул шайлоо элди бөлбөстөн бизди кайра бириктирүүсү керек. Дональд Трамп бир тайпадан кийин экинчисин кемсинтүү менен алектенип жаткан кезде Хиллари Клинтон биздин ар түрдүүлүгүбүз, биздин эң күчтүү жагыбыз экенин түшүнөт. Клинтон жана мен бир катар маселелер боюнча ар башка пикирде экенибиз жашыруун эмес. Шайлоо өнүктүгү мына ушул жөнүндө болду. Демократиянын маңызы мына ушунда. Бирок мен эки штаб кыйла жакындашып, Демократиялык партиянын тарыхындагы эң прогрессивдүү платформаны даярдаганыбызды кубануу менен айталам. Хиллари Клинтон эң мыкты президент болот. Бүгүн кечте аны менен бирге турган масы мыктанам.
Деген 74 жаштагы сенатор Сандерсин ички партиялык жарышта көбүнесе жаштар колдогон эле, ал жаштарды миллиарддаган доллар акча айланган Уолл-стритке көзөмөлдү күчөтүү, акчанын саясаттагы ролун азайтуу, жогорку билим берүү менен медициналык камсыздандыруунун акысын жеткиликтүү кылуу өңдүү сунуштары жана чакырыктары менен тарталган. Демократиялык партиянын шайлоо курултайы ачылган күнү дагы анын жактоочулары биз Сандерсти каалайбыз деп уран чакырышып Филадельфияда жүрүшкө чыгышты. Курултай өтүп жаткан жерде болсо, Берни Сандерстин жактоочулары анын ысымы жазылган баракчаларды көтөрүп турушту. Ал эми курултай алдында шардан болуп кеткен электрондук каттардын айрымдарынын мазмунунан улам демократтардын улуттук комитетинин төрайымы Деби Вассерман Шульц кызматынан кетүүгө мажбур болду. Учурда компьютерлик серверлердеги электрондук каттар качан жана кантип ким тарабынан уурдалгандыгын ФБР иликтеп жатат. The FBI has put out a statement indicating
that they are investigating this situation. ФБР алар бул кырдаалды иликтеп жатканын билдирди. Ал эми президент жана анын командасы киберкоопсуздукка эң жогорку артыкчылык берет. Биз АКШдагы киберкоопсуздуктун аялуу жерлерин издеген бир топ оюнчулар, мамлекеттер да, кылмышкерлер да бар экенин билебиз. Алардын катарына Орусия да кирет. Бирок азыркы кырдаал боюнча бул ишти жетекчиликке алган ФБР өтө кылдаат иликтөө жүргүзүүсү керек. The FBI is going to lead
a careful investigation. Деди Ак Үйдүн өкүлү Джош Эрнес Вашингтондогу басма сөз жыйында. Демократтардын улуттук комитетинин электрондук каттардын уурдалышына байланышкан маселени Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Лавостогу жолугушууда көтөргөндүгүн АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри дагы билдирип, ал да Вашингтон ФБРдин кылдат иликтөөсүн жыйынтыгын күтөөрүн белгиледи. Электрондук каттар Орусиянын бийлигине байланышы бар хакерлер тарабынан уурдалгандыгын эксперттердин бүтүмүнө таянуу менен Клинтондун шайлоо штабы айтып чыккан эле. Анын шайлоо штабынын башчысы Робби Мук CNN телеканал менен маегинде Орусия тарап Демпартиянын электрондук каттарын уурдоо менен Республикалык партиянын талапкери эгер шайланса, Орусия менен мамилени оңдой тургандыгын айтып жүргөн Дональд Трампка жардам берүүнү көздөдү деген пикирин билдирген. Ушундай эле ойлорун партиянын башка ишмерлери дагы айтып жатышат. I think that the Russian government
is obviously trying to fool around in our election. Менимче Орусиянын өкмөтү биздин шайлоону солкулдатууга аракеттенип жатканы анык. Алар Трампка артыкчылык беришет. Анткени Трамптын шайлоо штабынын башчысынын Орусия менен байланыштары бар жана бул Трамптын Путиндин дарегине айткан жылуу пикирлеринен да улам. Менимче Путин биздин шайлоодо ойноого аракеттенүүдө. Бирок бул ишке ашат деп ойлобойм. For Putin, I think he is trying to play games in our process. I don't think it's going to work.
Деди демократ сенаторлардын бири Клэр Маккаскел курултайдан кабарчыларга. Ал эми Республикалык партиянын президенттикке талапкери Дональд Трамптын шайлоо штабынан болсо, демократтардын ырастоолорун абсурд жана тамаша деп нөздөштү. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков болсо, шайлоо өнөктүгү учурунда орус темасын колдоруу америкалык саясатчылардын салттуу оюн экендигин ТАСС агенттиги аркылуу айтып чыкты. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Борбор Азия окуяларынан. Тажикстандын укук коргоо органдары дүйшөмбүдө бала уурдоого адистешкен кылмыштуу топту кармашты. Алар ушул күнгө чейин дайыны чыкпай кеткен бир нече баланын жоголушуна да шектелүүдө. Бул уюшкан топтун курамында дарыгерлер да бар. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Тажикстандын ички иштер министрлигиндеги Азаттыктын булагы 20-июлда 7 жашар ФБ аттуу өспүрүмдү уурдоого аракеттенген учурда жаш балдарды уурдоого адистешкен уюшкан кылмыштуу топтун 3 мүчөсү кармалганын ырастады. Анын маалымдашынча окуя дүйшөмбүдөгү Садбар соода борборунун жанында болгон. Дал ошол жерден 2013-жылы 5 жаштагы эгиздер Сабина менен Малика Аралывалар жана 5 жаштагы Осия Диларова дайынсыз жоголушкан. Акыркы уурдалган 7 жаштагы ФБ окуядан 20 мүнөттөн кийин куткарылган. Эми 7 жашар ФБ'ны уурдоону уюштурган делип, дүйшөмбү шаарынын 48 жаштагы тургуну Матлюба Ахмедова кармалды. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы бала уурдаган топко мүчө деп кармалгандардын экинчиси медицина кызматкери Рахманали Гиосов экенин аныктаган. Гиосовдун кесиптештери да анын кармалганын ырасташты. Андан сырткары дүйшөмбүдө таксичилик менен алектенген дагы бир жаранды колго түшүрүшкөн. Тергөөнүн маалыматтарына караганда бул топ дүйшөмбүнүн Зарафшан шаарында ижарага батир алышкан. Алар уурдалган ФБ'ны дал ошол батирге алып келүүнү пландашкан. Тинтүү учурунда ал батирден медициналык шаймандар, шприцтер, ооруну басуучу жана уктатуучу дарылар табылган. Уурдалган секелекти үйгө алып келүүгө камдалган машинеден адамды алсыздандыруучу суюктук бар шприц алынган. Куткарылган ФБнын апасы балдарды уурдоого адистешкен топ түзүүгө айыпталып жаткан Матлюба Ахмедова менен мурда тааныш болгон. Ал кызы табылган учурдагы абалын мындайча сүрөттөп берди.
Биз милицияга келген учурда менин кызым эмне болуп атканын билбей өзүн жоготуп коюптур. Бир да сөз айта албай койду. Эмне болуп атканын деле түшүнө албай калган абалда экен. Милицияга рахмат, өздөрүнүн дарыгеринин жардамы менен бир нече мүнөттөн кийин кызымды тилге келтиришти. Үйдүн терезесинин алдында турганда аны бир киши атынан чакырып, бир самонни бергенин айтып берди.
Учурда тергөө органдары 2013 жылдан бери дайыны чыкпаган эжесиңди Аралывалар жана сөөгү талаадан табылган Осия Диларова боюнча иштин да бети ачылганы калды деп турушат. Алардын пикиринде дүйшөмбү шаарында секелектердин жоголушуна дал ушул топтун катышы болушу мүмкүн. Бул арада Аралывалардын туугандары Малика менен Сабина изделип аткан учурда дал ушул Матлюба Ахмедова бала бакчага келип, секелектерди издөө иштери тууралуу сурап кеткенин эстегенин айтып чыгышты. Азыр тергөө органдары Ахмедова жана анын эки шеригине карата адам уурдоо беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун кабарлашты. Уурдалган төрт наристенин тең атенелери бир ооздон адам уурдоого айыпталып аткан Матлюба Ахмедова менен мурда тааныш болушканын ырасташууда. Азырынча ал аял эмне үчүн өз тааныштарынын балдарын уурдаган деген суроого эч ким жооп бере элек. Өспүрүмдөр жоголгон убакта аларды ички органдарын алуу үчүн уурдашты деген имиштер күчөп кеткен. Бала уурдоого шектелип кармалгандардын арасында дарыгердин болушу жана батирде медициналык шаймандардын табылышы ал имиштерди андан бетер күчөттү. Бирок балдардын ички органдары сатылды деген маалымат расмий тактала элек. Кыдырыш Исаков, Азаттык.
Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан да окусаңыздар болот. Азыр ушул сайтыбыздын редактору Зейнеп Мартбек кызы биз менен түз байланышка чыгууда. Зейнеп, саламатсыңарбы? Эмесе биздин сайтта кандай кызыктуу макала, видеолор бар? Кайсы материалдар көп кызыгуу жаратып жатат?
Саламатсыздарбы? Дал ушул мүнөттөрдө Азаттык чекит орг сайтында Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чаушоулунун Кыргызстандагы түрк мектептерине байланышкан билдирүүсү боюнча тышкы иштер министрлиги өз жообун тараткан тууралуу макалада талкууга түшүп жатат. Бишкек күлөнчүлөр боюнча Анкарага жооп берди деп аталган бул макалада окурмандардын пикирлери эки ача болду. Мисал атын жазбаган окурман: Себат билим берүү мекемелери Кыргызстанга керек, сапаттуу билим гана бербестен сапаттуу кадрларды даярдашууда. Себаттагыдай ак жана аракетчил мыкты кадрлар башка мекемелерде аябай аз десе, өзүн эксперт деп тааныштырган окурман: бул жамааттын башындагылар Кыргызстандын эң бай адамынан да бай болуш керек. Топтолгон акчаны эч ким көзөмөлдөбөйт. Студенттерге деле акча топтошот, бирок ошол эле убакта студенттерден өзүнчө акча алышат. Бул жердеги эң негизги максат акча. Эртең мамлекет менен кымындай проблема болсо, ошондо күчүн көрсөтүшөт, деп жазат окурман. Эгер бул темага үн кошом десеңиз, сиздин пикириңиз бар болсо, анда сайтыбызга сөзсүз башпаңыз. Учурда Азаттык чекит оркто ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаковго караштуу делген Оштогу спорт клубтун балдарынын жүрүм туруму тууралуу макала абдан катуу талкууга түштү. Ошондой эле Медакадемиядагы ректор шайлоо саясатташты, Тажикстанда балдарды уурдаган топ кармалды деген макалаларда окулуп жатат. Эгерде Каректи, Евразия, Данисте ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс берүүлөрүн ЛТРден көрбөй калсаңыз, анда интернет сайтыбызга башпаңыз. Мисалы, азыр сайтта Каректи Евразиянын жаңы чыгарылышы илинип турат. Бул чыгарылышка Еревандагы полиция менен куралдуу топтун кагылышуусу, Түркиядагы соңку кырдаал, Казакстандагы 90-жылдары эң калган индустриялык шаарлар, түркмөн президенти салтанат менен ачып кеткен соң эң калган жаңы айыл тууралуу кызыктуу сюжеттер камтылган. Биздин мультимедиа рубрикабызга кирип көптөгөн сүрөт видеолорду көрө аласыз. Мисалы, азыр кирсеңиз бабалардын качкан изи менен деп аталган видеону көрөсүз. Үркүндүн 100 жылдыгына карата өткөн жумада Ысык Көл облусунда жаштардын жүрүшү болгон эле. Өлкөнүн ар кайсыл аймагынан чогулган активисттер бабалардын баскан изи аттуу жүрүш уюштуруп, 1916-жылдагы кандуу булоондо үрккөн эл жүргөн жолдорду кыдырды, деп кабарлайт видеонун автору. Мындан тышкары 85 жаштагы сүрөтчү эне Людмила Титова тууралуу видеону да ушул мультимедиа түрмөгүнөн таба аласыз. Сөз соңунда баардык угармандарды азаттык жарыялаган сынакка катышууга чакыргым келет. Баарлап эгемендикти жаңылган жылдарды эскерели демекчимин. Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогторго сынак жарыялап жатабыз. Ошол учурдагы жашоо турмушту чагылдырган сүрөт салган окурмандарга да өзүнчө сыйлыктар берилет. Эгемендиктин 25 жылдыгына арналган онлайн сынактын жеңүүчүлөрү август айында 3 лэптоп менен сыйланат. Эң мыкты сүрөттөрдүн авторлоруна фотоаппарат тапшырабыз. Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Ошондуктан убакыт аз калды демекчимин. Чамдагыла биз сиздин блогторду күтөбүз. Биздин сайтыбыздын дареги azattik.org. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына
улантам. Рахмат Зейнеп Мартбек кызы. Жогоруда айтылган сынак орус тилинде да өтүп жаткан, эсиңиздерге сала кетели. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз аяктайт. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы.
Бишкекте кечки саат 10:30 азаттык радиосу сүйлөйт.
Кутмандуу кечиңиздер менен 26-июль шейшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантып жарым саат ободо болмокчубуз. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Алдыдагы жарым саатта биз мекендештер форумунун 3-үнчү жыйынын утурулай. Кыргызстанда туулуп өсүп, азыр сыртта турмуш кечирип жаткан мекендештер өз өлкөсүнүн келечегине салым кошо алдыбы? Алардын материалдык жана интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрүн кыргыз өкмөтүнүн аты жалуу пайдаланып жатабы деген маселенин айланасында арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Адегенде болсо Айданбек Акмат уулу акыркы кабарлар менен тааныштырат. Айдан.
Рахмат. Баткендин сүлүктүү шаарында кайран элим кайда барат деген жазуусу бар баннерди белгисиз адамдар өрттөп кетишти. Бул маалыматты Баткен облустук милициясы тастыкады. Кабарларга ылайык, окуя кечээ кечинде болгон. Учурда милиция териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Коомдо кызуу талаш тартыш жараткан баннерлер алгач Бишкек шаарында илинген. Анда улуттук кийимдеги аялдардын бети башын жоолук менен жаап, көзүн гана ачык калтырган кыз келиндердин, ошондой эле чүмкүнгөн зайыптардын сүрөтү жайгаштырылган. Баннерди коомчулукту экиге бөлүүчү чагымчыл мүнөздө деп баалагандары чыккан. Бишкектин Максим Горький аянтындагы митингде кармалган 35 адам Бишкектин 1-май райондук сотуна алынып келинди. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кармалгандарга коомдук тартипти бузуу деген айып коюлууда. 26-июлда Бишкектеги Максим Горький аянтында турак жайга муктаж адамдар митингге чыгышкан. Алар жеткиликтүү үй жай менен камсылуу талабын коюшту. Митингге чыккандардын саны 500 тегерегинде экени айтылды. Парламенттеги ата мекен фракциясы лидери Өмүрбек Текебаев Бишкектин тарыхый борборун жаңылоо жана өнүктүрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун кайра чакыртып алды. Мындай маалымат ата мекен партиясынын Facebook'тагы расмий баракчасына жарыяланды. Шаар тургундарынын күмөн суроолорун, тынчсыздануусун жана буга чейин шаардын масштабдуу жаңылоо тажрыйбасынын жоктугун эске алуу менен Текебаев мыйзам долбоорун артка чакыртып алган. Бишкекти куруунун планы жоктуктан курулуштар башаламан жүргүзүлүп, жер натыйжалуу пайдаланылбай жатат деген Текебаев борбордун архитектуралык көрүнүшүн оңдоону сунуштаган мыйзам долбоорун алып чыккан эле. АКШда демократиялык партиянын талапкер көрсөтүү курултайы башталды. Курултай алдында 25-июлда тарапкерлин алдында Берни Сандерс Хиллари Клинтонду колдоп сүйлөп, Клинтон Кошмо Штаттардын кезектеги президенти болуп калыш керек деди. Анын сөзү тарапкерлеринин баарын эле жаккан жок. Ошондуктан алардын арасында ышкырыктар жана нааразылык үндөр жаңырды. Филадельфияда өтө турган курултайга 5000 делегат чогулду. АКШнын тарыхында биринчи жолу аял кишини президентке талапкер кылып көрсөтүү курултайын Балтимор шаарынын мэри ачты. Праймерис учурунда Хиллари Клинтонго каршы күрөшкөн Берни Сандерстин курултайда Клинтон айымды колдоосу делегаттардын кызуу колдоосун жаратты. Керри жана Лавров Сирияда тыгызыраак кызматташууну сүйлөштү. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри август айынын башына карай Сирия боюнча Орусия менен тыгызыраак аскерий кызматташуу жана чалгын маалыматын алмашуу планы жарыяланарына үмүтүн билдирди. Мындай билдирүүнү ал 26-июлда Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттеринин Лаостогу жыйынында орус министри Сергей Лавров менен жолугушуудан кийин жасады. Жаңы планда Аль-Каида менен байланышкан Джебхат Аль-Нусра тобуна каршы абадан соккуруу координациялоо үчүн маалымат алмашуу жана куралдуу оппозицияга Сириянын аба күчтөрүнүн соккуруусуна тыюу салуу каралган. Керринин айтымында бул планды алдыга жылдырууда ийгиликтер бар. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Джон Керри менен сүйлөшүүдө Сирияда оппозициялык топтор менен террорчуларды айырмалоо талкууланганын билдирген. 26 yılda Fransa'da çirköyde adamlarda barımtağı alğandar öldürüldü. Fransa'nın İçki İşler Ministerliğinin kabarlığına karaganda Fransa'nın tündügündögü Normandiya regionundagı Saint-Étienne-du-Rouvre şaharında 2 kişi çirköyde 5 adamdı barımtağı alğan. İçki İşler Ministerliğinin malumat katçısı Pierre Genre Brandt polisiya alardı tındım kılganın bildirdi.
Les deux assaillants sont sortis.
Bir uçurda kol salgan 2 kişi çirköyge kirip gelgen. Alar polisiyanın oğunan jok kılındı dedi Genri Brandt. Barımtaşlar çirköydegi bir dini kızmatkerdi muuzda salışkan. Dağı bireyinin avalı oor. Kol salgandardın kimdigi jana maksatı kavarlan elek. Fransanın prezidenti Fransu Alan jana İçki İşleri Ministri Bernard Kaznyov terak bolgon jerge baratkanı kavarlandı. Президент Алмазбек Атамбаев Рио-де-Жанейро Олимп ойындарына Кыргызстандан бара турган спортчуларды кабыл алды. Өлкө башчыларга ийгилик каалап, эл аралык мелдештөтү өлкө атынан татыктуу мелдеш көрсөтүүгө чакырды.
Сиздер өзүңүздөрдүн эмгегиңер менен Олимп ойындарына жолдомо алдыңар. Бул абдан чоң биринчи жетишкендик. Ойындарда медалдарды алуу бул албетте өзгөчө бир эрдик болот деп айтсам болот. Силердин жеңишиңер бул албетте бүт Кыргызстандын, бүт элибиздин жеңишине барабар болот.
Жолугушууда президент Кыргызстандын командасынын капитаны спортчу Арсен Эралиевке өлкө туусун тапшырды. Кыргызстандын атынан Рио-де-Жанейрода өтүүчү Олимп оюндарына 19 спортчу катышат.
Рахмат. Олимпиада оюндары 5 августта башталарын эсиңиздерге сала кетейин. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар, азаттык чекит кейжи. Уктуруубузду улантабыз. Август айынын башында мекендештер форумунун 3-чү жыйыны Ош шаарында өткөнү турат. Форум кайсы бир уюмду, анын демилгечисинден азалуу компаниясыбы же келечтүү жемиштерин берип жатабы? Кыргызстанда туулуп өсүп, азыр сыртта турмуш кечирип жаткан мекендештер өз өлкөсүнүн келечегине салым кошо алдыбы? Алардын материалдык жана интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрүн кыргыз өкмөтүнүн натыйжалуу пайдаланып жатабы? Деги мекендештер менен кандай саясат жасашыбыз керек? Ушул жана башка суроолорго арай көз жарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бишкектеги студиядан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радиоучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук эл аралык фондунун аткаруучу директору доктор Гүлкендирбаева, Сингапурдагы Иннопак холдинг компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү биздин мекендешибиз Арслан Койчиев жана Диалог Евразия фондунун директору Улан болушуп катышат. Урматтуу радиоучулар, эгерде биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо, анда 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Доктор Гүлай, менин биринчи суроом сизге да, мына Ошто күтүлүп жаткан форумдун дегерегинде ар кандай талкуулар, демилгелер болуп атат. Жогоруда айтылып кеткенде, бул бир кайсы бир мурда биздин өкмөт, мамлекет башчыбыздын уюмуна байланышкан бир даңазалаган бир жөнөкөйлө бир катардагы иш чара катары уюштурулуп жатат. Анын демилгеси кандай болот, анын натыйжасы кандай болот деген бир түкшүмөл суроолор жаралып жатат. Бул мекендештер форумунун, Ошто өтүп жаткан форумунун мурдагылардан эмнеси менен айырмаланат, эмнеси менен өзгөчөлүү болууда?
Саламатсыздар, урматтуу радио угуучулар. Биринчи иретте ошол 1-2 августта Ош шаарында өтө турган мекендештер форумунун башка мурунку өтүп келген эки мекендештерден башка айырмасы бул аймактарды көздөй багыт алды. Биздин 3 областыбызды бириктирип, Түштүк областынын мына Ош шаарында болуп жаткандыгы бул дагы бир жакшы жүрүлгөнү байкайт. Экинчиден, бул инвестициялык баарлашуу аянтчасы катары мамлекет менен ушул биздин чет өлкөдө иштеп жаткан мекендештерибиздин ортосундагы конкреттүү диалогдук баарлашуу болуп эсептелинет. Ушул жерде мамлекеттик чечим кабыл алуу органдарынын өкүлдөрү, мейли депутаттар, премьер министр жана министрликтердин, ошондой эле Кыргызстанда иштеп жаткан ири фонддордун, Кыргыз Россия өнүктүрүү фондунун, ошондой эле тиешелүү уюмдар барат. Бул жерде стартаптардагы жаңы демилгелерди сунуштоо менен франшиза жана стартаптар сунушталат. Башкы максатыбыз, сиз айтып атасыз, тигилже бул бир саясий лидерди же бир саясий компанияны, же болбосо саясатты, бул жерде эч кандай таптакыр, мындай кызыкчылык жок. Бир гана башкы максатыбыз көпчүлүк жерде, көп учурда биздин Кыргызстанды мигранттар өлкөсү деп чет өлкөдө айтып келе жатат. Эң төмөнкү мындай кара жумуштарда гана жашап жатат деп. Биз бүгүнкү күндө дүйнөдө, анын ичинде өзүбүздө Кыргызстанга өсүп, өнүгүп, билим алып, ошол жерде ири акыл технологияларын пайдалануу, кандайдыр бир жогору даражага жетишкен мекендештерибизден жеке гана акча каражаттарын эмес, алардын акыл мүмкүнчүлүктөрүндө Кыргызстандын өнүгүү мүмкүнчүлүгүнө, алардын күч кубатын жана мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу максатын көздөп жатабыз. Эмне үчүн түштүк жеринде багыт алдык, сиздер билесиздер. Биринчиден ушул дүйнөлүк рынокко түштүктөн чыккан продукцияларды түртүү, алардын рынокто сунуштоо, мисалы үчүн кургатылган жер жемиштерибиз, ошол эле учурда биздин түштүктөн чыккан абдан көп мигранттарыбыздын ошол жерде биздин чыгарган китептерибизде атайын Кыргызстандын келечегине саламаттуу китепти чыгардык. Ошондо бүтүндөй окуяларды караганда өтө көп биздин жаштарыбыз, көп жыл мекендештерибиз иштеп, ошол кайрадан өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошуп жаткандыгын далилдеп, эл аралык практикада бул жаңылык эмес. Көптөгөн өлкөлөр ушул тажрыйба менен өнүккөн, өскөн. Мисалы үчүн Израилди карасаңыздар болот, Индияны карасаңыздар болот. Бул бекер жерден чыгып калган жок, буга чейин да көп тажрыйбалар тандалды.
Сөзүңүздү өзгөртсө боло, сиз мурдагы форумдарга биз ойлойбуз, мисалы үчүн бир ошол жерде дагы бир чоң идеялар, чоң демилгелер айтылды эле да, ошол эки мурдагы өткөн эки форумдан бир жыйынтыктар чыктыго деп ойлойбуз да. Анан кийин мурдагы экинчи форумдун негизги лозунгусу Кыргызстандын келечегине салым кошуу деген бир лозунг, ураан болду эле да. Мына ошолордон бир кандай жыйынтык чыкты?
Биринчи иретте мурунку форумда негизги төмөндөгүдөй маселелерди коюшкан. 18 өлкөдөн келген. Ошондо биринчи ушул мамлекет менен мекендештердин ортосунда өз ара баарлашуу платформасы мыйзам чегинде түзүлсө жакшы болот эле деп. Анткени бардык эле мекендештер келип алып өзү жардам берип жатат, бирок каалаган мамлекеттик чиновниктерге кездешүүдө бир тоскоолдуктар бар. Мына 1915 жылы Кыргыз Республикасынын токтому кабыл алды ошо мекендештер менен иштөө боюнча. 2015 жылы. Экинчи ушул Кыргызстандын чет жерде жашап жаткан мекендештердин иликтөө, изилдөө иштери боюнча атайын карталык иликтөө иштери, толугу менен иликтөө иштери жүрдү. Кимден кай жерде жайгашкандыгы, кандай Кыргызстандын өнүгүшүн эмне кандай сунуштарды берет жана кандай проблемаларды көрүп турат, бул дагы ири документалдык бир стратегиялык документ болуп эсептелинет. Ошол эле учурда Кыргызстандын чет жерде жашап жаткан мекендештердин мына экинчи китебин чыгардык биз, Кыргызстандын келечегине салым деп. Мына ошолордун иштерин топтоштуруу, көрсөтүү, талдоо, иликтөө мамлекетке конкреттүү иш алып баруу үчүн мына Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин алдындагы инвестицияларды илгерилетүү агенттигине атайын ошол жергиликтүү бизнесмендер менен мекендештер өздөрүнүн сунуштарын берсе алар топтоп алып, андан ары жакшы идеяларды жылдыруу. Колубуздан келишинче биз өзүбүздүн ишибизде алардын ишин даңазалаганга аракет кылдык. Анткени себеби өтө көп кеп эле материалдык акча каражатын бербестен өзүнүн акыл технологияларын, өзүнүн тажрыйбасын бөлүшүүгө дагы булар кеңир ресурс экендигин биз ушул багытта мындай чакыруу, мындай эч кандай жеке саясий ачко алуу кызыкчылыгы жок.
Рахмат сөзүңүзгө. Арслан мырза, мына сиз көп жылдар Англияда жашап жатасыз, акыркы жылдары Сингапур менен байланыштуу бир ишкерлик менен да алектенип жүрөсүз. Мына азыр эле доктор Гүлайым айткандай, сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул сыртта жүргөн биздин мекендештер Кыргызстанды мекеним деп эсептеп, биздин жарандар өлкөсүнө канчалык деңгээлде мындай материалдык жактан, каржылык жактан, же болсо интеллектуалдык жактан инвестициясын, же болсо жардам берүүгө даяр деп ойлойсуз?
Биринчиден алардын даярдыгы ошо чет жерде жүргөн кыргыздардын кыргызстандык мекендештерибиздин билим жалпы деңгээлинен ошол жактан салым кошуу мүмкүнчүлүгүнө жараша болот. Себеби канча миңдеген кыргыздар азыр чет жерде жүрөт деп атабыз, бирок баардыгынан эле биз көксөп аткан, биз көздөп аткандай деңгээлде Кыргызстанга албетте салым кошууга мүмкүнчүлүгү жок болсо керек, чектелүү болсо керек. Себеби биз жана сиз айтып аткандай еврейлерди же болбосо тиги ирландиялык чоң диаспоралар бар да, күчтүү финансылык жактан алардын деңгээлинде эмеспиз. Бул биринчиден. Экинчиден, ушул аракеттин көрүлүп жатышынын өзү бул бир, мен айтар элем, бул талпынуу деңгээлиндеги бир улуттук аң-сезимдин ойгонуш ушу деңгээлиндеги бир көрүнүш деп эсептейм. Бирок албетте көп эмес. Мен мындай ошол Сингапурда жана башка жерлерде билем ушулга Кыргызстанга салым кошолу деген. Албетте салым кошуу бул эмне, жалаң эле патриоттук сезимге, патриоттук маанайга негизделбейт. Ал албетте бизнес мүмкүнчүлүктөрдү издөө, ушул бизнес мүмкүнчүлүктөр Кыргызстанда барбы жокпу, талапка жооп келеби, ошол мүмкүнчүлүктөр, кызыкчылыктар инвестиция алып келчү өлкөнүн инвесторлорунун кызыкчылыгына, маселен дал келеби жокпу деген көп маселелер бар. Бирок албетте мынтип мекендештер деген форумдун уже канчанчы, экинчи, үчүнчү жолу, да, үчүнчү жолу өткөрүлүп атабы? Демек ошондой бир катмар калыптанып келаткандыгынын кабар берет деп эсептейм.
Анда, урматтуу радио слушатчылар, биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарынын кыскача топтомдоруна дагы бир сыйра орун берип алалы. Президент Алмазбек Атамбаев Риодо өтүүчү жайкы олимпий оюндарына Кыргызстандын атынан баруучу спортчуларды кабыл алды. Эсеп палатасынын 2020 жылга чейинки өнүгүү стратегиясы иштелип чыкты. Кум түргенин иштеткен Center Gold компаниясы америкалык Thompson Greek Metals Company компаниясынын 92% акциясын сатып алыш үчүн кошумча эмиссия чыгарат. Канаданын соту Center Gold компаниясында Кыргыз алтын ишканасынын бардык акчыларын камактан чыгарды. Баткендин Сүлүктүү шаарында Кайран элим кайда баратабыз аттуу жарнакты белгисиз адамдар өрттүп кетишкенин маалымдоодо. Оштун Кара Кулжа районундагы Буйга айылында жер көчтү. Көчкөн жерден аянты 2500 шарчы метр түзөт. Бишкектеги Максимбург скверинде турак жайга муктаж адамдар митингге чыгышты. Чет өлкөдөгү кыргызстандыктар мекендештердин башын кошкон мекендештер форумы 1-2 августта Ош шаарында өтөт. Жана башка ушул жаңылыктарды Азаттык чекит кейжи сайтынан толугураак окусаңыздар болот. Анда биз талкуу козголо атабыз. Улук мырза, мына сиздин уюмдун демилгеси менен Кыргыздын белгилүү таанымал адамдары, жарандары Европанын бир топ мамлекеттерин түрө кыдырып келдиңиздер. Биздин мекендештердин ойлогон ою, күткөн тилеги, же болбосо өз мекенине болгон кандай бир деми, же болбосо бир идеялар бар экен, сиз байкадыңызбы? Ушуну бир кыскача айтып берсеңиз.
Рахмат, урматтуу радио окуучулар. Биринчи эле айта турган нерсебиз, жаңы эжекеге да агайга да кошула кетебиз, биздин ал жакта мекендештерибиз, мына бул жыл тарых жана маданият жылына байланыштуу биздин Евразия коомдук уюму 25 өлкөдө болдук. Анан ошол өлкөлөрдүн арасында мекендештер менен жолугуп, алардын Кыргызстанга салымы жана алардын Кыргызстандан күткөн кандай бир жардамы түрүндө айта кетейли. Кыргызстанга салымы илимпоздор фонду ачуу интеллектуалдык жактан, илимпоздорго бир жардам сыяктуу бир фонд ачылып, Америкада жана Европада ошол кеңселерден башкарылып, фонд аркылуу ал жактагы мекендештер стипендия жагынан, анан калган турак жай жагынан биздин Кыргызстандан келген студенттерге, PhD кылган, докторантура кылган, аспирантура кылган студенттерге биз жардам берели деген ушундай бир чечим болуп атат. Бул биздин келечекке, мына жаштарга, жаш муунга аябай жакшы салым болот деген тилектебиз. Ушул эки сунушту биз азыр өзүбүздүн фонд аркылуу колдоп, ушуну мекендештерге эң жакын убакытта сунуштайлы деген ниеттебиз. Буюрса, Кыргызстандан PhD аспирантура кыла турган студенттерди биз Америка жана Европанын өлкөлөрүндө, ошондой эле Кореяда, Малайзияда окутуу боюнча иш чараларды уюштурган жатабыз. Анан мекендештердин Кыргызстандан күткөн тарабы дагы 15-20 жылдан бери ал жакта иштеп жүргөн, окуп анан экинчи поколение деген экинчи муун ал жакта өсүп бараптыр. Алар кыргызча унутуп баратышат. Ата-энеси болушунча аракет кылат, бирок кыргызча унутуп калган. Ошого биз Кыргызстан мамлекетибиз, биз өзүбүз жеке кандай жардам бере алабыз? Аларды окутуу жагынан.
Демек кыргыз тилин да?
Кыргыз тилиндеги
баалуулуктарды,
кыргыз маданиятынын тилин үйрөтүү. Себеби экинчи муунду биз үйрөтө албай калсак, алардын дагы көрүшү, үчүнчү муунду биз кыргызча такыр эле сүйлөтө албай калабыз деген бир коркунуч бар. Ошончо эки тараптуу карашыбыз керек. Мекендештердин Кыргызстанга салымы, ошондой эле биздин мекендештерге кандай жардам бере алган жаатыбыз.
Рахмат, доктор Гулаев, мына Ошто өтө турган 3-чү форумдун негизги ураны мекендештердин бул инвестициялык мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү деп аталат деп аталып атты. Сиздер мындай бир анализ жасап, бир талдоо жүргүзсөңүздөр керек деп ойлойм да. Биздин сыртта жүргөн мекендештерибиз Кыргызстанга канчалык деңгээлде инвестиция салууга мүмкүнчүлүгү же болбосо дарамети бар экен?
Бүгүнкү күндө ошол биз иликтөө жүргүзгөндө алардын ар кандай деңгээлде кыргыз экономикасын өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөрү бардыгын далилдеген фактылар дагы болуп жатат. Ушул форумда ошол бирге отурушуп баарлашууда ошол мүмкүнчүлүктөрдү талкуулаганга да мындай берилет. Анан эң негизгиси сөзсүз түрдө ар бир аткарылып жаткан демилгенин ыктыярчылары да болот, колдоочулары болот, алардын сындоочулары да болот, мунун байкоочулары да болот. Мына бүгүн эле күнү эртең форум бүткөндөн кийин мындай бир өтө чоң эле ийгилик келе калат деп ойлобойбуз. Бирок ушул бара бара келип жаткан жардамдарды бир багыттуу пайдалануу. Ошол мекендештер менен кездешкенде өздөрү айтышты, биз үй салганга жумшадык, той бергенге жумшадык, бирок кайра келгенде эч кандай туруктуу өнүгүү мүмкүнчүлүгүбүз болбой калды деп өздөрү айтты. Ушул жерде кандайдыр бир инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү ишканаларды ачууга мамлекет тарабынан кандайдыр бир ансыз деле мыйзам чегинде кандай мүмкүнчүлүктөр бар, ал ушул жерде иштегенге шарт болобу, болсо кандай гарантиялар бар? Мына ошондой баарлашуунун жүрүшүндө дагы көп маселелер чечилип сунушталышын биз күтүп жатабыз.
Нугурбаев, мынабу бизди бул мүмкүнчүлүктөрдү чечүү үчүн Кыргызстанда бир топ шарттар керек го деп ойлойм да. Анткени биринчиден биздеги баягы мыйзамдык базалардын болушу, же болбосо бир башка коопсуздук маселелердин болушу, анткени инвестиция каражаттардын келиши үчүн бул жакта бир бейпил, бир тынчтык заман болуш керек да.
Албетте.
Ошон үчүн сиздердин уюм өкмөт менен бул өкмөткө бир кандай бир сунуштарды, пикирлерди айтып бир коесуздарбы?
Сөзсүз түрдө ушул мекендештер форум өткөндөн кийин ошол пикирлердин баардыгы жеткирилет. Анткени өкмөттүн башчысынын өзүнүн катышуусу ошол жерде күтүлүүдө, ошол жерде тиешелүү министрлердин катышуусу күтүлүүдө, каржы министри, экономика министри дегендей. Башкы максат бул жерде саясий экономикалык туруктуулук болмоюнча инвестициялык климаттын дагы туруктуу болушу сөзсүз түрдө оор. Бирок ошол эле учурда Кыргызстанга башка өлкөлөрдөн келип коркпой Сиера сыяктуу чет өлкөлүк жарандарыбыз өзүнүн бизнестерин ачып гүлдөтүп жаткан фактыларын көрүп жатабыз. Ошол эле учурда чет өлкөдөн келип биздин ар кандай проектилерде чет өлкөлүк жарандар деле биздин мекендештер башка өлкөнүн жарандары, бирок ири долбоорлорго эксперттик потенциалдар кубаты өскөндүгүн жана ошолордун эмне үчүн Кыргызстанда алардын маалыматтык базасын топтоп пайдалануу жагы дагы сунушталып жатат ушул жерде.
Арслан мырза, мына сиз ушул ишкерлик боюнча иликтенип жүрөсүз, мына ушул жагынан да бир оюңуз болсо керек деп ойлойм да. Кыргыз өкмөтү биздин мекендештер үчүн кайсы бир деңгээлде бир жеңилдиктерди берип, мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, бир кайсы бир шарттарды жасаш керекпи? Кыргыз өкмөтү мекендештерине кандай бир саясат жасаш керек инвестиция багытына, айталычы?
Дагы бир жолу жанагы оюмду кайра уланткым келип турат. Албетте биздин мекендештер, биринчиден биздин мекендештерибиздин деңгээли өсүш керек. Ошол кайсы өлкөдө болсо, Англияда болобу, демек ошол англиялык инвесторлор менен сүйлөшүүнүн деңгээлинде, деңгээли болуш керек. Сингапурда болсо ошо сингапурлук инвесторлор менен сүйлөшө алчу деңгээли, билими болуш керек. Аларды ынандырыш керек дегендей. Бул биринчи, экинчиден айтып атпаймы, биздин чамабыз чакталуу, албетте эми ар кандай шарттар болот, бирок негизинен көп маселелер ошол мисалы ошол Сингапурдагы инвесторлор менен сүйлөшүп жүрөбүз. Жалпы бир маселе бар да, бул Кыргызстандагы абал. Эгерде өлкөдө стабилдүүлүк болсо, эгерде өлкө мыйзам иштесе, эгерде ошол өлкөдө мыйзамдын үстөмдүгү болсо, мына ушул критерийлерге карап сиз айткан долбоорго же башка бир идеяларга алар ынанышы мүмкүн. Эгер андай болбосо, албетте аларды ынандыруу кыйын.
Сиздин оюңузда
биз ушуну ынандырыш үчүн ошол мекендештер форумунун алкагында иштеп жаткан, ийгиликтүү иштеп жаткан ишканаларга дагы иши менен таанышуу болот. Мисалы үчүн ошол Карас райондогу Жаңарак айылындагы таш тиштештүү травентин заводунун дагы көрөбүз иштерин, алар менен да
баарлашабыз.
Сөзсүз түрдө практикалык мындай сунуш
эң жакшы экен. Мисалы эми мен өзүмдүн тажрыйбамдан билем да, мисалы бир инвестор келди, мен ушунда бир жакын таанышым эле, ушул жерге 3 миллион долларын таштады дагы, ушул түкүрдүм силердин Кыргызстанга деп айтканга чейин барып анан кетип калды. Себеби ал бул жерде мыйзам иштебестигин көрдү да маселени да. Албетте жанагындай ийгиликтүү иштеп аткан долбоорлор бар, мен деле билем, бирок ошол эле учурда жанагындай учурлар дагы кездешет.
Сөзсүз түрдө ошол эле сиздин мындай кооптонууңуздар абдан негиздүү, бирок ошол эле учурда мен Черчилдин сөзү менен айтмакчымын, эгерде кандайдыр бир пессимист дейт мүмкүнчүлүктөн проблеманы көрөт дейт.
Жок, биз пессимисттикти айткан жокпуз, биз проблеманы айтып атабыз.
Ошол проблемадан өнүгүүнү көрөт дейт.
Туура,
кыйынчылыктар бар бизде, эч кандай жок дебейбиз. Ошону ачык талкуулоого чыгарабыз.
Эң туура.
Талкуулоого чыгарабыз.
Эң туура.
Компромисстик вариант катары мындай площадка түзүлөт.
Эң туура.
Вот именно бизде Кыргызстанда мекендештердин пессимизмиге активдүү, позитивдүү, жакшы ыңгайлуу шарт түзүлүп аткан экен, анда Улук мырза, Кыргызстанда чындап эле бизде позитивдүү бир жагдайлар, позитивдүү бир кадамдар барбы?
Ооба, акыркы жылдары мына жаш ишкерлер ассоциациясы бар. Аябай олуттуу жакшы иштер кылтат, дүйнөнүн төрт жагына кыдырышты ишкерлер менен бирге. Японияга жакында барып келишти, АКШка барышты. Сиз айткандай ал жактагы биздин мекендештер менен ишкерлер менен жолугушуп, бирдикте иш куруп, ал жактагы мекендештерин бул жака келип эле жашашы эмес, ал жактан салым кошуп, бул жактагы партнерство биргелешип иштешип жакшы иш чаралар болуп жатат. Азыр 10-15 мекендешибиз бул жакта салым кошуп, азыр үлгүлөрү бар. Сиз айткандай позитив жагын карап туруп буюрса, бул жаш ишкерлер ассоциациясы сыяктуу коомдорду же жаш ишкерлерди биз кызыктырып, ушу чет жактагы Астанага айткандай биздин мекендештер менен тааныштырышыбыз керек жана ошол жакта багыт көрсөтсөк болот.
Мына баардыгыңыздарга суроо да, ушул биздин сыртта жүргөн мекендештерибизди Кыргызстанга салымын кошуш үчүн бир кайсы бир деңгээлде Кыргызстанда бир кыргыз бийлигинде, кыргыз өкмөтүндө бир саясат болуш керек го да. Ал саясаттын негизи кандай болуш керек деп ойлойсуздар? Кыскача айтып койсоңуздар.
Мына ушул тажрыйбаны таанышуу максатында ушул СНГ өлкөлөрдөгү жаңы эркиндикке чыккан өлкөлөрдүн тажрыйбасын тааныш үчүн атайын Молдова тажрыйбасын чакырттык. Ошол жердеги да көрөбүз, ошол жердеги да таанышабыз. Сөзсүз түрдө эки тараптын кызыкчылыгын биринчи иретте мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу кызыкчылыгына дагы баардыгыбыз мындай белсенип турабыз.
Бизге ушул Молдова тажрыйбасы үлгү боло алат деп ойлойсузбу? Анткени Молдовада бизден экономикалык жактан анча деле айырмаланбайт.
Биз андан мыкты өлкөлөрдү да карадык, бирок биздин деңгээлибиз менен биздин ушул социалдык лагерь, советтик лагерь бузулгандан кийинки өлкөлөрдүн ичиндеги ушул биринчи жолу диаспоралар менен расмий уюм түзүп иштеп жаткан өлкөлөрдүн тажрыйбасынан тааныштыралы деп чечтик.
Аслан мырза, сиздин пикириңиз, сунушуңуз?
Менин сунушум беле ушул, албетте Кыргызстанга кызыккандар өтө көп. Кыргызстанды ушу барып иштесек дегендер, мен көп кишилерди билем, бирок албетте баардыгын эле жүрдү бияка чакыра албайсың, себеби алардын критерийин билесиң жана Кыргызстандагы акыбалды билесиң. Жана айтып атпаймынбы, азыр бул пессимисттик сөз эмес, меники бул үндөө. Керек болсо дагы бир жолу айтып коеюн, Кыргызстанда мыйзамдар иштеш керек. Кыргызстанда жана алар өзү көнүп алган ошол өнүккөн өлкөлөрдүн инвесторлору көргөн үйрөнүп алган шартты биз бул жерден камсыздап беришибиз керек. Мен ушуга үндөгөм эле келет. Болду.
Улук мырза, сиздин сунушуңуз.
Истанбулда 2 жолу ишкерлер форум болуп өттү. Жакшы натыйжалары болду. Ушуну эле Германияда, Японияда өткөрсөк жакшы салым болот деген ойдобуз. Ушундай иш чаралар менен мекендештерди Кыргызстан кызыктыруу, ошондой эле биздин дагы ал жак ачылуу бир иш чарабыз болуп калат го.
Бугай мынабу Ошто өтө турган 3-чү форумда сиз эмне күтүп атасыз? Бир кандайдыр бир үмүт, тилек, бир жакшы нерсе бар да, туурабы?
Эң негизгиси натыйжалуу жыйынтыкты күтүп атабыз. Сөзсүз түрдө эле биз кайрадан айтабыз, баарыңарды келе калып эле ушу Кыргызстанга бүгүн салбасаңар Кыргызстан силерди кечирбейт деген бул жерде мындай багыт берүү жок. Установка жок. Ошол жергиликтүү бизнесмендер менен келген бизнесмендерди баарлаштыруу, тажрыйба алмаштыруу, мүмкүнчүлүктөрдү өкмөт менен биргелешип кемчиликтерди талкуулоо. Анан күтүп жаткан нерсебиз балким жүзөгө келсе бирөөнөн бир конкреттүү иш калат го деген ишенимди күтүп жатабыз.
Арай көз чарай талкуусуна Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фондунун аткаруучу директору доктор Гүлкен Тирбаева, Сингапурдагы Инапак Холдингс компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү Арслан Койчиев жана Диалог Евразия фондусунун директору Улук Болушев катышты. Алпарган Бакыт Орунбеков. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламатта болуңуздар.